Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. See sama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi, ilma temata ei ole tekkinud midagi.
Sõna.
Tere taas, head sõnasaate kuulajad! Oleme jõudnud oma järjega juba Uue Testamendi lühimatesse kirjadesse. Tänase saate teemaks on Johannese teine ja kolmas kiri. Johannese teisest kirjast loen alustuseks ka tervituse. Arm, halastus ja rahu Jumalalt isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt, isa pojalt, olgu meie kõikidega tões ja armastuses. Aamen. Tänases saates tutvustab neid piibliraamatu lühimaid kirju Uue Testamendi õppejõud ja pastor Peeter Roosimaa. Johannese kolmandat kirja on põhjalikult uurinud ka Tartu Kolgata koguduse diakon Aavo Rosenvald, kelle käsitlusest samuti osa saame. Ning Kristuse armastuse kohta annab isikliku tunnistuse Kuressaare Siioni koguduse liige Reelika Kask. Mina olen saatesarja toimetaja Mari Järg. Võtkem nüüd oma piiblit kätte ja asugem uurima, mida Jumal Johannese teise ja kolmanda kirja kaudu oma rahvale öelda tahab. Head kuulamist!
Sõna.
Johannese teist ja kolmandat kirja tutvustab nüüd pastor Peeter Roosimaa.
Head kuulajad, täna on vaatlusal kaks Uue Testamendi lühematest kirjadest, Johannese teine ja kolmas kiri. Neid kirju uurides on jõutud selgusele, et just kirjade keelelist stiili arvestades võiks olla mõlema kirja puhul tegu sama autoriga ja et selleks võiks olla sama isik, kes kirjutas ka Johannese esimese kirja. Teisalt peetakse võimalikuks, et kirjade keeleline eripära on tingitud suhteliselt suletud gruppi sotsiolektist. See tähendab, et erinevatel inimestel on välja kujunenud sarnased keelelised harjumused. Kas nende kirjade autor on keegi Johannes? See on võimalik, kuid mitte kindel. Mõlemas täna vaadeldavas kirjas nimetab autor end lihtsalt vanemaks. Nagu varasemates saadetes olen nimetanud, jagan seisukohta, et nii Johannese kolm kirja kui ka evangeelium kuuluvad nõnda nimetatud johannesliku kuulkonna kirjavara hulka, mis moodustasid algkristluse ajal selle kuulkonna teatud mõttes terviklikku neljas teoses koosneva kaanoni, see tähendab õpetustiku juhise. Kui Johannese evangeelium ja Johannese esimene kiri on väga sisukad Jeesuse elu, tema õpetuse ja koguduse elu aluseid käsitlevad teosed, siis teine ja kolmas kiri on väga lühikesed ja suhteliselt väheütlevad. Ja mulje, et nad säilitati just silmas pidades kanoonilist terviklikkust, et kirju oleks neli. Nii ei ole imestada, et välised tõendid teise ja kolmanda kirja autorsuse kohta on üsna kesised. Näiteks kirikuisa Eusebius asetab need vaieldavate kirjade nimistusse. See näitab väikeste ja tähtsusetute kirjade saatust. Neid paljundati vähem ja nad jäid suhteliselt tundmatuks. Kellele on need kirjad kirjutatud? Teise Johannese kiri algab sõnadega vanem, valitud emandale ja tema lastele, keda ma armastan tões ja mitte üksi mina, vaid kõik, kes on tunnetanud tõde. Tõetõttu, mis püsib meis ja jääb meiega igavesti, olgu meiega arm, halastus, rahu Jumalalt isalt ja Jeesuselt Kristuselt, isa pojalt, tões ja armastuses. Johannese kolmas kiri algab sarnaselt, ainult valitud emanda asemel on keegi Kaius. Vanem armsale Kaiusele, keda ma armastan tões. Armas, soovin sulle, et sul läheks igati hästi ja sa oleksid terve, nõnda nagu läheb hästi su hingel. Ma ju rõõmustasin väga, kui vennad tulid ja andsid tunnistus sinu elamisest tões. Nii nagu sa käidki tões. Mul pole milleski suuremat rõõmu, kui kuulda oma lapsi käivad tões. Niisiis, Johannese kolmanda kirja adressaadiks on keegi armas Kaius, kes näib olevat tähtis koguduse liige, kellega vanem jagab oma muret oma vastase ja isemeelse koguduse tegelase Diotrefese suhtes. Diotrefese laimas vana apostlit ja pani isegi neid kogudusest välja, kes võtsid vastu Johannese usalduse osalisi. Nüüd rohkem probleeme tekitab Johannese teise kirja adressaat, valitud emand ja tema lapsed. Kas tegemist on kellegi mõjuka naisterahvaga ja tema perekonnaga või on tegemist kogudusega? Viimane näib olevat üldine arvamus. Valitud emand, eklektee küria, tähendab kogudust. Takkakivsu olukorras võis tegeliku adressaadi varjamine olla vajalikuks ettevaatusabinõuks. Seda sõna küria võib tõlkeda ka kui käski anna omanik ja mõni muu selline väljend veel. Ta on paralleel väljendiks meessus sõnale isand küürjas. Siin ei ole probleemiks, et koguduse koht on kasutatud naissos sõna. Kogudust tähistav sõna eklesia on isenesest juba naissoost. Ka räägib uus testament kogudusest kui Kristuse pruudist. Näiteks teise Korintose kirja 11. peatüki teises salmis on öeldud, sest ma olen kiivas teie pärast jumaliku kiivusega, kuna ma olen teid kihlanud üha ainsale mehele, et teid puhta neitsina esitada Kristusele. Või näiteks ilmutuse raamatu 21. peatükis on öeldud, tule, ma näitan sulle mõrsjat, talle naist. Ka siin tundaks ära kogudus. Küsitavust põhjustab pigem valitsemist tähistav väljend küria. Seda võiks öelda ka naisvalitseja. Muidu on Uues Testamendis koguduse positsiooni ikka näidatud alluvussuhtena. Issand küürios on Jeesus, mitte kogudus. Jeesus on koguduse pea. Kogudus on tema poolt juhitav. Sõna küria aga osutab millelegi muule. Emand on isanda kõrval. Alluvussuhe läheb selliselt kaduma. Kas see on õige? Nüüd Kreeka ühiskonnas oli küllalt suursuguseid naisi, kellel oli ühiskonnas kõrge positsioon. Näiteks apostlit tegude raamatus 17. peatükis on juttu, kuidas Paulus oma kaaslastega viibis Tessaloonikas ja külastas sealset juudi sünagoogi. Pauluse kuulutuse tõttu said mitmed inimesed kristlasteks. Seal on öeldud, ja mõned neist lasksid end veenda ja liitusid Pauluse ja Siilasega, samuti suur hulk jumalakartlike kreeklasi ja rohkesti suursuguseid naisi. Ei ole imestada, kui mõni selline suursugune, see tähendab Kreeka ühiskonnas mõjukas naine, ka koguduses mõjukale positsioonile sai. Nii et vanem talle julgustava ja eksiõpetuste eest hoiatava kirja kirjutas. Eelnevalt arvestades eelistan arvamust, et Johannese teine kiri on kirjutatud vastava positsiooniga naisele ja tema perele. Soovin, hea kuulaja, et ka need lühikesed kirjad, meie vaimulikku kasu pakuksid. Aamen.
Sõna.
Nüüd saame osa piiblitunnist, milles Tartu Kolgata koguduse diakon Aavo Rosenvald on põhjalikult käsitlenud Johannese kolmanda kirja teemasid.
Mulle anti ette selline teema, ja seda ma pean rääkima Johannese kolmanda kirja põhjal, aga ühtlasi ma tahaksin tervelt seda Johannese kolmandat kirja vaadata ja ta peaga ainult just sellest teemast räägibki, kuidas võtta vastu külalisvendi või rändjutustajad, nagu neid tollal nimetati. Aga selgus tõesti, et kui seda kõike asja hakata lähemalt vaatama, siis see nii lühike ja väheoluline kiri muutub järk-järgult aina olulisemaks ja aina tähtsamaid ja tähtsamaid mõtteid koorub sealt välja. Ja ma püüaksin teile pisut sellest edasi anda, mis ma siis mõnede kommentaatorite abiga sealt välja leidsin. Aga eelkõige ma kasutasin ühte raamatut. Johannese kirjade puhul on see haruldane võimalus, et praegu isegi meil on müügil raamat Johannese kirjalt John Stotti kirjutatud. Ma loeksin kõigepealt siiski selle kirja ette. See on nii lühike, et jõuab kõik selle ette lugeda. Ja pärast vaatame üks ava siis lähemalt seda. Johannese kolmas kiri siis. Vanem, armsale Kaiusele, keda ma armastan tões. Armas, soovin sulle, et sul läheks igati hästi ja sa oleksid terve, nõnda nagu läheb hästi su ingel. Ma ju rõõmustasin väga, kui vennad tulid ja antsid tunnistust sinu elamisest tões, nii nagu sa käidki tões. Mul pole millestki suuremat rõõmu, kui kuulda oma lapsi käivad tões. Armas, sa oled ustav olnud selles, mida sa oled iganes teinud vendadele, koguni neile, kes on sulle võõrad. Nad on tunnistanud sinu armastusest siinse koguduse ees. Sa teed hästi, kui sa läkitad nad edasi väärikal viisil Jumala ees. Nad on teele läinud tema nime pärast ega võta midagi vastu paganatelt. Seepärast me oleme kohustatud nende suguseid vastu võtma, et saaksime tõe kaastöölisteks. Ma kirjutsin mõne sõna kogudusele, aga Teotrefes, kes püüab olla nende seas esimene, ei võta meid vastu. Seepärast, kui ma tulen, siis ma tuletan talle meelde teod, mida ta teeb, laimatas meid kurjade sõnadega ja rahule jäämata sellega, et ta ise ei võta vastu vendi, takistab veel neidki, kes tahavad seda teha ning heidab nad kogudusest välja. Armas, ära võta eeskujuks paha, vaid head. Kes teeb head, on Jumalast, kes teeb paha, ei ole Jumalat näinud. Demetriusele on antud tunnistus kõigilt ja tõelt eneselt ning meiegi tunnistame ja sina tead, et meie tunnistus on tõsi. Mul oleks sulle palju kirjutada, kuid ma ei taha sulle kirjutada tindi ja sulega, aga ma loodan sind peatselt näha ja siis räägime silmast silma. Rahu sulle, sind tervitavad sõbrad. Tervita sõpru nimepidi. Aamen. See on nüüd üks väga lühike piiblikiri. Väga oluline on see, et piiblis on üldse olemas ainult kaks erakirja. Need on see sama Johannese kolmas kiri kirjutatud koguduse ühele ülevaatele, mida täpselt mis ametal on, Kaiusele, ja teine on Pauluse kiri Fileemonile. Ainult need kaks on päris erakirjad, mis olid mõeldud ainult sellele adressaadile lugemiseks. Kirjad Timoteusele, Tiitusele ja teised Pauluse karjase kirjad on kirjutatud koguduse vanemale, mis olid mõeldud ka nii, et neid võivad teised ka lugeda, loeti korduvalt ette. Aga ainult need kaks pisikest kirja on nüüd päris erakirjad. Ja selles mõttes on see huvitav, et meie pole neid kirju üldse jõudnud, kuidas kristlased tolle ajal omavahel kirjutsid, aga need kaks kirja nüüd on meie käes. Nüüd kiri algabki nii huvitavalt. See Johannese kolmas kiri, see on pealkiri, kreeka keeles tiitulus või tiitel, ütleme me eesti keeles, mis on pandud hoopis hiljem, kui on kindlaks tehtud, et see peaks olema Johannese kiri. See on kristliku pärimuse alusel pandud. Kirjas eneses on ainult see, mis algab siin tekstis sees ja see algab sõnaga vanem. Vanem tähendab siis koguduse vanemat, presbüüterit. Kreeka keeles on siis see sõna, millest meilegi on tulnud sõna presbüüter. See nüüd erandlik ka teises kirjas on niivise kolmandas kirjas, et kirjutaja ei nimetagi oma nime. Sellel võib olla kaks põhjust. Üks see, et ta tahabki ennast varjata, aga see on muidugi väga ebatõenäoline. Tõenäolisem põhjus on see, et ta on nii tuttav kirjasaajale, et ta ei hakkagi nime nimetama. Ja no eriti see kolmas kiri, kuna ta on erakiri, siis see Kaius sai muidugi kohe aru, kes see vanem on, kes ta oli kirjutab. See, kellega ta kogu aeg kirjateele muidu suhtles. Et selles mõttes on huvitav kirja tekstis ja sisaldub nime. Paulus muidu alati paneb ju nime ja ka teised üldiselt kõik panevad alati oma nime sinna kirja algusesse kohe, et oleks läkitaja täpne, kui tollal komme oli. Nii, aga nüüd kirja saaja. Kes oli see Kaius, kellele siis nüüd üks koguduse vanem või piiskop, kes on mitmete koguduste üle muidugi, ta saadab väiksemasse kogudusse kirja ühele koguduse töötegijale. Ja kes on see Kaius? Selle kohta ei tea midagi öelda. Kaius on ülilevinud kreeka nimi ja piiblis on tervelt kolm Kaiust. Uues testamentis ka mujal kirjades Kaiusest juttu. Aga üldse ei ole kommentaatorid midagi välja selgitanud, milline Kaius neist võiks olla. Nii et me ei tea midagi muud selle Kaiuse kohta, aga seda, mida Johannes siin kirjutab. Üllatav on küll see, kui lähedane suhe on sellel autoril, selle Kaiusega. Ta nimetab teda korduvalt ja korduvalt aina armsaks ja kirjutab, ma armastan sind. See on nüüd esimene asi, mida me sellest kirjast võime õppida. Kui kena on usklike vendade, küll karjaste ja koguse liikmete, aga ka kõigi vendade ja õdede omavaheline sõprus. Ja muidugi on eri väljend siin Johannesel, keda ma armastan, Kaius, keda ma armastan tões. Ma armastan sind tões. See on selline omapärane väljend. See ei tähenda mitte seda, et ma armastan sind tõepoolest, nagu mõni kommentaator ütleb, et ta kinnitab, et ta ei luiska või võtta asja kergelt, vaid ta armastab teda Kristuse tões. Tähendab, armastus on selle tõttu nende vahel, et nad mõlevad, järgivad Kristust. Nüüd teine salm ütleb, armas, soovin sulle, et sul läheks igati hästi ja sa oleksid terve, nõnda nagu läheb hästi su ingel. Ja Johannes tahab rõhutada, et tema armsal vennal Kaiusel läheks ka väliselt ja nähtavalt kõik hästi, kuna ta järgmises salmides selgub, et ta kuulis tema vaimuliku olukorra kohta ja see on kõik väga hästi. Selles ta ainult rõõmustab selle üle, et vaimulikult on Kaius tubli, aga ta soovib, et ta oleks ka füüsiliselt terve ja ta muidu läheks kõik hästi. Nüüd kommentaatorid on leidnud olulise asja, et siit ei tohiks kudagi järeldada, et õige on edu teoloogia, mis on viimasel ajal, just päris viimase poole sajandi jooksul maailmas levinud, kus õpetakse seda, et Jumala lapsel peab kõik hästi minema, eriti rahaliselt hästi, sest juba Vana Testament nii õpetab. Ja tõsi ongi see, et Vanas Testaments on tõesti õpetatud. Jumala õnnistus seisab eelkõige rikkuses, aga Uues Testamentis pole seda mitte kusagil õpetatud. Ja siin kohal mõtleb Johannes ka, et tal läheks hästi, et tal elus kõik õnnestuks, mis ta ette võtab, küll jumaligi töös, perekonna elus, kõik, millega ta tegeleb. See ei tähenda, et ta peaks olema rikas ja jõukas. Ja nüüd ta ütleb edasi siis, miks ta võrdleb, et läheks kõik nii hästi nagu su ingel. Ma ju rõõmustasin väga, kui vennad tulid ja andsid tunnistust sinu elamisest tões, nii nagu sa käidki tões. Johannese juurest, ta elas ju mujal, ta oli piiskop üle mitme koguduse, kirjas tuleb see välja. Johannese juurest läksid vennad selle Kaiuse juurde ja Kaius võttis neid väga lahkelt vastu. Siin tuleb nüüd juba see tänane teema ette meile, see rändavate jutlustaja, me ütleme tänapäeval ehk külalisvend, tollal öeldi, et ränd jutlustaja selle kohta ja see oli algkristluses väga levinud, et paljud võtsid ette Jumala riiki selviisil teenida, et käisid ühe koguduse juurest teise juurde, nii nagu Paulus tegi ju ka missionirid, et ta rajas uusi kogudusi ja käis kogudusi kinnitamas, aga mitte siis ainult Pauluse taolised apostlid, vaid ka piiskopid ja koguduse vanemad ja ka lihtsad usklikud käisid niivisi koguduste vaheliselt ringi ja käisid kõnelemas ja jutlustamas. Meil praegu seda kommet nii tugevalt ei ole, aga algkristuses oli see nii levinud. Ja oli levinud siis see komme, et neid tuleb tõesti vastu võtta, neid majutada, võõrustada ja neile ka kaasa anda süüa ja teemoona, mis tarvis. Ja nüüd need vennad, kes Johannese juurest läksid, tulid tagasi ja ütlesid, et Kaius on nii tubli kristlane, et on meid nii hästi vastu võtnud. Ja neljas salm jätkab, mul pole millestki suuremat rõõmu, kui kuulda oma lapsi käivad tões. Nüüd Johannes üldistab seda, mis ta kuulis Kaiusest. Et kui ta nii hästi võttis need külalisvendi vastu, tähendab, ta on tõeline kristlane, kes mitte ainult ei tunnista kristliku õpetust õigeks, vaid tõepoolest praktiliselt oskab ja tahab ja suudab elada tegelikult ka selle järgi ja väljendab oma armastust nende külalisvendade suhtes. Nüüd kommentaatorid leiavad, et Kaius oli tasakaalukas usklik. Ta oli tõepoolt ja ta elas armastuses. Nii nagu Efesuse kirjas Paulus ütleb, et me tõtt rääkides kasvaksime armastuses Kristuse sisse. See mõte on ka mujal ja see tuleb siin selles kirjas veel tagapoolgi välja. Johannes rõhutab, et sa käid tões ja sa jagad armastust vendade suhtes. John Stott, kelle kommentaare ma kõige rohkem kasutasin, ütleb väga ilusa lausa aforismi kujul selle mõtte, kuidas usuelus peaks olema armastus ja tõde käsi käes, nagu oli tollel Kaiusel. Stott ütleb, meie armastus jääb lahjaks, kui seda ei muuda tugevaks tõde. Ning meie tõde muutub kalgiks, kui seda ei pehmenda armastus. Ja see on nii üllatav, et need armastus ja tõde, mida Johannes siin Kaiuse puhul kiidab, ei olegi otseselt kristlikud väärtused. Need on üldinimlikud väärtused. Ja mina viimast aastat märkan aina rohkem, kui ilus on see ja kui hea on see, et kristluse sügavaim olemus ongi üldinimlik. Kristus ei ole üldse mingisugune eri õpetus, vaid Kristus on see, et inimene elab täiuslikult, kõige õigemine, kõige paremini, kuidas ta maa peal võiks elada. Ja kui me seda mõistame, siis on nagu hoopis julgem Kristusest tunnistada, et meil ei ole mingisugune nurgatagune kõrvalharu inimkonna elus, vaid see põhiline tee. Läheme edasi nüüd viienda salmi juurde, kus hakkab just see rändjutlustajate kohtlemise teema peale. Need vahepealkirjad on piiblis ju hiljem pandud, nii et siin on väga täpselt näha, kuidas Johannes läheb järgjärgult edasi, kui ta on Kaiust kiitnud nüüd selle vastuvõtmise eest, siis ta hakkab lähemalt rääkima, miks ikkagi on vaja tõesti väga neid vastu võtta ja hakkab teda kinnitama. Ja kinnitama hakkab ta selle pärast, et nagu me kuulsime, see Diotrefes ilmselt sellest samast kogudusest laidab seda rändjutlustajate vastuvõtmist ja tahab, et teisest seda ei teeks, aga Kaius seda ei teeks. Nii et Johannesel ta kiidab Kaius, et ta nii tubli olnud, aga kinnitab teda, et just nii tulebki teha ja nii tuleb ka jätkata. Salm viis ütleb, armas, sa oled ustav olnud selles, mida sa oled iganes teinud vendadele, koguni neile, kes on sulle võõrad. Need rändjutlustajad, kes ringi käisid, olid osalt ju tuttavad ka, kes olid varem käinud. Kui Pauluski käis koguses korduvalt, aga muidugi tuli ka võõrad, keda polnud enne üldse näinud. Nii et Johannes kiidab ka just ka nende võõraste vendade ees, keda ta inimlikult enne ei tunnud, aga kes Kristuses olid muidugi talle vennad, nende väga lahke vastuvõtmise eest. Kuues salm jätkab, nad on tunnistanud sinu armastusest siin see koguduse ees. See on väga kena muidugi paistab, et see on, arvatakse, et see on mingi suurema koguduse koos viibimise juures öeldud ja seda ka just niivisi avalikult kiidetud. Ja nüüd jätkub sama salm veel teine pool, sa teed hästi, kui sa läkitad nad edasi väärikal viisil Jumala ees. Et kuigi Kaius on kõik hästi teinud, ta ütleb, et jätka samamoodi ja tee aga veel paremini ja väga hästi. Nüüd see edasi läkitamine on spetsiaalne tegevus tol ajal. Tuli võtta külalisi vastu. Kui me täna mõtleme külalist lahkuse peale, siis me mõtleme just külaliste vastuvõtmise peale. Aga nende rändutsustega oli see probleem, et tuli nad vastu võtta. See oli esimene pool. Ja teine pool oli see, et tuli nad väärikalt ära saata. See tähendas, et tuli neile teemoona kaasa panna, kui nad järgmisse kohta jõuavad, kus nad võivad ööbida. Ja tee pealt ei pruukinud midagi saadagi. Aga mis huvitav asi nüüd, mis on leitud selle külalislahkusega, mis moodi see tollal käis, on olemas üks altkristlik tekst Didahe, kus kirjeldakse küll täpselt altkristliku koguse korda, kuidas tuleks käituda ja kus räägitakse ka just sellest, kuidas külalisi vastu võtta. Ja selles Didahees ka viidatakse just Johannese teisele kirjale, nii et see oli ka juba siis liikumise teada Johannese teine kiri küll, mitte kolmas, millest me praegu räägime, aga selline seos on just Johannese kirjadega olemas. Ja sellest Didahees õpetatakse, et siiski olge ettevaatlikud ka nende külalisjutlustajatega, kuna juhtus ka niivisi, et kuna selline komme oli, siis mõned kasutasid seda ära ja läksid lihtsalt ilma rahata süüa saama. Oli ka sellised hulgas. Ja siis on öeldud nii, et kui tuleb külalisjutlustaja ja ta tahab ööks jääda, siis on kõik väga kena. Ja kui tal on väga vaja, siis ta võib kaheks ööks jääda. Aga kui keegi tahab jääda koguduse juurde kolmeks ööks, siis ta on vale õpetaja. Väga huvitav, see oli nii paika pandud ja järelikult tõsiselt Kristus seda siis ei teinud. Muidugi ise asi, kui oli diakon või tähendab piiskop või suurem ülevaate ja ka tavaline vend. Ja siis oli seal veel täpselt juhendid, et kuidas sa pead talle kaasa panema ja kaasa ei tohi anda raha. Raha kaasa anda ei tohi, teemoona võib panna. Aga raha võib kaasa anda siis, kui ta läheb seda hädasti vaja kellegi teise jaoks. Väga huvitavad põhimõtted. Seal oli veel pikemas sees kirjutatud, ja, aga see oli ilmselt reaalne praktika, mida siis tollal esimest kristlased ka järgisid. Aga suurel määral on see ka ajalugu, me ei saa hakata nüüd täpselt nii tegema, meie olukord on jälle veidi teissugune, peame mõistma, mismoodi see meie ajal on. Aga nüüd jõuame selle Diotrefese juurde. Johannes sellepärast räägib Kaiu selles külalislahkusest nii palju ja nii rõhutatult, kui vajalik see on, et Kaius võiks aru saada, et Diotrefes on valel teel. Diotrefese õpetus oli nüüd risti vastupidine Johannese ja üldse tollal levinud kristlikule õpetusele, et neid rändjutlustajad tuleb just vastu võtta ja lahkelt võõrustada ja aidata. Tegelikult on veel loetud üles kolm põhjust ka siin kirjas ja mujal, miks neid tuleb vastu võtta. Nad on Jumala saadikud, nad teevad ja Jumala riigi tööd ja tulevad kogusirud Jumala sõna kuulutama. Teine asi, me peaksime need sellepärast vastu võtma, et siis osutume ka meie tõe kaastöölisteks, ka meie osutume misjonärideks, kuulutajateks sellega, kui me neid aitame. Ja kolmas päris praktiline põhjus, Me peame kindlasti need rändjutustajad toetama, sest pole teisi, kes need toetavad. Nad lihtsalt ei saa kuskilt süüa, nad ei saagi seda tööd teha. Ja maailm ei tule appi. Tollal oli ka teisugust rändjutustajad, kes ka lihtsalt kasutasid seda ära, et rääkisid ka mingist õpetusest ja neid ka siis hea pärast võeti vastu ja söödeti ja joodeti. Aga kristlastel oli just see hoiak, et nad ei vältisid seda paganate poolt abi vastu võtmist. Ja püütigi nii korraldada, et kristlased saavad alati kristlaste käest selle abi, mis on reismiseks vajalik sellise õpetuse puhul. Räägime veel 9. salmis. Ma kirjutasin mõne sõna kogudusele, aga Teotrefes, kes püüab olla nende seas esimene, ei võta meid vastu. Johannes juba teadis, et Teotrefes püüab nüüd segadust tekitada millegi pärast. Seda põhjust ka päris täpselt ei teata, aga siit loeme ikkagi küllalt hästi ka välja, et see põhjus on selles, et kes püüab olla nende seas esimene. See Teotrefes oli nüüd küll kristlaseks saanud ja ta võis ollagi tolle kohaliku koguduse vanem koguni, kus Kaius oli ikkagi ainult üks tubli töötegija, mitte vanem. Nad võisid olla muidugi ka võrdsel positsioonisel koguses, aga rohkem arvataks seda, et Teotrefes oligi kõrgemal positsioonil, kuna Teotrefes võis ju ka kogusest välja panna, nagu siin hiljem näeme. Nüüd huvitav asi, mis on selle lause lõpul, et Teotrefes ei võta meid vastu, ütleb Johannes. Aga väga palju on kasutatud siin Johannesel, aga ka Paulusel mitmes kohas. Ei võta meid vastu on tegelikult ei võta mind vastu. See on autoriteetne meie. Niisugust väljendit kasutatakse selle puhul, et apostlid, kes omasid algkristlikus koguduses väga suurt võimu, tähendab, see oligi nii korraldatud, et nemad olid need, kes selle sõnumi eksimatult edasi andsid. Mäletate, Pauluse kirjades on paljudes kohtades ju, et tehke just nii, nagu mina õpetan. See oli loomulik, see oli enesest mõistetav, et alguses oli see niivisi. Apostlid olid nagu täielik eeskuju. Selleks, et nagu rõhutada seda, et see seisukoht on õige, mida me teeme, ütlevad nad mõnikord enda isiku asemel meie, mis tähendab seda, et see, mida mina nüüd räägin, tähendabki kogu kristliku kiriku seisukohta. Ja jumalika autoriteediga ta võis seda teha ja see oligi kõik väga õige. Aga mis tuli nüüd huvitav asi välja, mida mina üldse ei teadnud, et esimese sajandi lõpul hakkas see apostelik kord muutuma. Sest see kehtis nii kaua, kuni olid need elus, kes olid veel kas Kristusega või siis Kristusega koos käinud apostlidega kokku puutunud. Ja see andis neile erilise eesõiguse olla niivisi lausa käsu ja otsese õpetuse korras teistele anda juhiseid. Aga nüüd hakkas asi muutuma demokraatlikumaks, kuna tulid ka uued tublid jumaliki töölised peale. Ja lihtsalt see piiskopil kord, kus piiskop osustas kõike, see hakkas lagunema. Et selle pärast ka see Teotrefese lugu on nii aktuaalne, et see nüüd oli üks mees, kes sai aru, et enam ei pruugi olla ainult kõik täpselt selle Johannese ütlemise järgi. Et tuleb teine aeg, kus ka temal on võimalus saada juhiks. Ja ta hakkaski siis kõigest inges seda tegema, et tema võiks saada juhiks. Ei ole täpselt teada, kas ta oli Kaiusele rivaal või oli ta koguni Johannesele endale rivaal. Ja ta võiski olla, kuna see, kui Johannes ütleb, et ta laimab meid, tähendas tegelikult laimas Johannest. Ja just selle ühe põhimõtte kaudu siis eelkõige, aga ka muud rääkis, kommentaatorid on leidnud. Et see on väga keeruline aeg, kus tuli üle minna sellele, et mitte nüüd piiskop ütleb täpselt, mis tuleb teha ja nii on õige, vaid kus kohalikel kogudustel hakkas tekkima suurem vastutus. Et see ei olegi nii sama nagu juhuslik siin see Teotrefese vastuab, vaid see oli mees, kes oli saanud nüüd või saamas etteotsa, aga oli samas võimuahne mees. Ja sellepärast oli see tõesti tõsine probleem. Johannes ütleb edasi 10. salmis, seepärast kui ma tulen, siis ma tuletan talle meelde teod, mida ta teeb. Laimates meid kurjade sõnadega, rahule jäämata sellega, et ta ise ei võta vastu vendi, takistab veel neidki, kes tahavad seda teha ning heidab nad kogudusest välja. Teotrefes tegusest tõesti väga jõuliselt tuleb välja ja risti vastupidi, täpselt risti vastupidi sellele, mida tegi Kaius ilmselt samas koguduses. See on tõesti keeruline olukord ja Johannes peab sekkuma oma vanemliku autoriteediga. Et kuigi see oli õige protsess, et koha peal hakati rohkem otsustama, oli see muidugi väga jäme viga ja moraalselt väga halb tegu, mida Teotrefes tegi. Johannes ütleb just, et tema viga polnud mitte õpetuslik ega koguduslik, vaid see oli moraalne viga. Ta tahtis olla esimene, selle pärast ta tegi seda. Ja ilmselt Johannes tabaski tõde. Teotrefese viga oli tõesti see, et ta tahtis võimule saada ja selleks takistas nüüd tegemas seda, mida Johannes oli kangesti soovitanud. See on muidugi kurb, kui niisuguse asju tuleb. Stott ütleb, et ka tänapäeva koguduses tuleb seda küll ja küll ette, kus isikliku silmapaistmise huvides või isikliku vaimuliku karjääri huvides toimub sellised asju. Ma loodan küll, et tänapäeval nii hulluks see siiski ei ole, et rohkem see Diotrefes tundub väga tuttav selles mõttes, et ta tuletab meelde Eesti poliitikuid. Et need püüavad niiviisi võimule saada, aga õnneks kogudustes asi nii hull ei ole, et ta oli küllaltki, üks küllaltki halb näide, kes tõesti väga autoriteetselt ja väga jõuga püüdis saada endale juhtpositsiooni kätte. Et Johannes tahab kohale minnes ise talle otse öelda, kuidas asjad on. Aga siit tuleb huvitav asi küll välja, et Johannes on kirjutanud sinna kogudusele ja see Johannese kirja on kaduma läinud. Oleks väga huvitav sedagi lugeda. Ja see on võibolla olnud tõesti väga lühike, sest kreeka keeles on selle kirja kohta öeldud ainult tii, see tähendab kirjutsin talle midagi. Meie piirus on pandud mõni rida, aga Johannes tegelikult ütles, et midagi kirjutasin. Üks pisike kiri, mis on kaduma läinud. Nii, nüüd ta on ta hoiatanud ära Kaiuse, et Diotrefesega on lugu väga paha ja ära seda tema õpetust üldse usu, ta on nii halvasti teinud. Ja ta ütleb armas 11. salmis, armas, ära võta eeskujuks paha, vaid head. Kes teeb head, on jumalast, kes teeb paha, ei ole jumalalt näinud. Nüüd tuleb tal jällegi üks väga tõsine üldistus Johannesel. Kui ta selle Diotrefese vea on ära rääkinud, siis ta lisab siis juurde, et kes teeb paha, ei ole jumalalt näinud. See on midagi väga, väga, väga tõsist ka meile. Johannes üldse kõigis oma kirjades ja ka ilmutuse raamatus, ilmselt on see kogu aeg üks ja sama inimene, kuigi me ei tea just täpselt milline Johannes, väga kangesti võitleb igasuguste väärõpetustega, igasuguste kõrvale kaldumistega ja üldiselt on tal selline mustvalge skeem, et kas sa oled tõsine kristlane või sa oled heretik väärõpetaja või sa ei ole kristlane. Ja siin nüüd selle sama Diotrefese tegevuse peale, et ta niivisi laimas ja eetis välja neid, kes kogu see Svendi vastu võtsid juba selle peale, ütleb ta nii, et kes teeb paha, ei ole jumalat näinud. Tas tekib kahtlus, kas ta üldse on enam kristlane. Nii kergesti võib usust ära langeda. Me muidugi ei suuda keegi õigesti otsustada esi inimese kohta, kui keegi midagi halba teeb, kas ta nüüd juba langeb usust ära, mis on juhtunud. Aga siin me näeme, et Johannese selle kirja autori mõtled lähevad juba sinna poole, et kas ta ikka üldse ongi enam õige kristlane. Ja see on muidugi äärmiselt tõsine hoiatus meile, et kui me ikkagi tahame kristlased olla, siis see peab meie praktilises elus igapool välja paistma. Me räägime väga palju tänapäeval pärast Luterit just armust ja rõhutame seda, et meie oleme ka patused ja poolikud inimesed, mis on ka täiesti õige. Aga selle medali teine pool on see, et kui me oleme kristlased, siis me ometi ei ole samasugused patused, nagu me enne olime. Ja kus on see mõõt, kus saadik, millisesse patudesse me ei tohiks enam langeda? Me saame seda ainult isiklikus suhtes Jumalaga selgeks teha, aga siin on piibi tõsine hoiatus, et kui sa juba mõnda venda laimeda viskata välja kogudusest, mis ei ole veel mingi kuritegu otse, siis sa võid olla enam mitte kristlane. See on nüüd tõsine hoiatus meile. Ja nüüd, aga ta võrdub, et kes teeb head, on Jumalast. Kõik hea tuleb siiski otsesule kaudsel viisil Jumalast. Ja nüüd ta toob siis Diotrefese kõrvale positiivse eeskuju, salm 12. Demetriusele on antud tunnistus kõigilt ja tõelt eneselt ning meiegi tunnistame ja sina tead, et meie tunnistus on tõsi. Ta tahab kinnitada ka just lõpuks, et see, mis on teinud, on õige, just nii tuleb jätkata ja on teisigi neid ja on üks Demetrius, kes on selles väga tubli. See on huvitav, kuidas ta nii korduvalt kinnitab seda, kui õige see Demetrius on. Et kõik on annud tunnistuse ja ju see siis nii ka oligi, et see üksi juba pidi ära veenma. Ja tunnistus on ka tõelt eneselt. See tähendas seda, et kõik nägid, et see, mis ta tegi, oli tõeline õige, ta oli nii Kristusega koos, et see pidi õige olema. Seal kommentaatorid just leidnud, et see on väljend sellest, et ta tõepoolest elas välja tõde, ka ta Demetrius, nagu enne ka Kaiuse kohta, Johannes ütleb. Ning meiegi tunnistame. Ja nüüd meiegi tunnistame tähendab päris kindlasti ning minagi tunnistan. Mina, Johannes, tunnistan, et tema on see õige kristlane, tõeline kristlane. Aga meie annab autoriteeti juurde, et mina koos kõigi tõeliste kristlastega ja jumaliku arusaamise alusel. Ja veel lisab juurde, ja sina tead, et meie tunnistus on tõsi. sest kogu aeg oli nii olnud, et ka just tõesti teadis seda, et apostlite ja apostlite järglaste poolt, me ei tea, kas on see oli apostel või juba järgmine põlgkonna mees, et nemad on Kristuses ja sealt tuleb tõde. Nii põhjalikult nüüd Johannes võttis ette selle külaislahkuse rõhutamise tähtsuse. See on nüüd algkristluse olukord, aga ma tahaksin paralleeli tuua ka meile nüüd tänapäeva korraks. Kui Piibel nii oluliselt rõhutab seda külalisvendade vastuvõtmist, mida siis meie peaksime praegu tegema? See on huvitav, et ka vähemalt minu elu jooksul on see olukord nii palju muutunud, mitte ainult 2000 aasta jooksul, vaid juba ühe inimpõlve jooksul asi muutub kõik. Kui mina olin laps, ma elasin Rummu palvele juures, siis minu ema oli see külalisvendade vastuvõtja. Et mina väikese lapsena nägin seda korduvalt ja korduvalt aastati viisi pühapäeval. Muidugi seal pole tegemist külalisvennaga, vaid meie kogutse pastor oli puu, Elari puu vanaisa, kes käis meil jumalateenistusi pidamas. Ta pidas muide väga pikalt jumalist, need kessid 2 tundi alati, sest jutus oli tund ja veerand tavaliselt. Ja kõik kuulasid hooled need maha inimesed. Ja minu ema pidi siis pärast teda muidugi söötma. Ja see oli nii loomulik ja nii esenesmest, nii kena, et seal ei olnud mingit probleemi. Ma mäletan seda, et meie lapsed pidime ootama, kuna külalisvennad on, või kuna pastor on ära läinud ja siis see meie alles sööma. Aga ma üldse ei mäleta seda, et see oleks meile halbolt kudagi, et me oleksime kurtnud selle pärast. Me olime selle karjunud, see oli nii loomulik. Kui oli vend ära läinud, siis läksime meie sööma. Nii et mul on endal lapse pärast mälestus sellest, kuidas võib vendi lahkesti ja ilusasti vastu võtta, kuidas see kõik nii kena on. Aga nüüd hakkab olukord muutuma. Oli muidugi siis ka, käidi küllalt palju meie baptisti vendluses ja ühest kogusest teise ei oli ka rändjutuste meil olemas. Minu teda praegu enam ei ole. Sellist käimist jääb vähemaks. Me kutsume ainult harva külalisi. Ja muidugi siis lepime kokku, kes meil vastu võtab. Et sellist külalislahkust jääb nagu veidi vähemaks. Meil pole enam vaja nii palju võtta usklike vendi vastu. Me võtame oma tuttavaid õdesid vendi, kui nad meile külla tulevad vastu. Ja see osa jääb meile muidugi alles. Aga nüüd minu mõte on see, et kuna algkristluse need rändjutlustajad nagu kadusid ära, hiljem ei olnud jumaliigi töö sellisel kujul. Aga selle asemel on meil nüüd teised jumaliigi töö tegijad, keda võib-olla tuleks toetada. Ja nendeks tõest nimetada näiteks pühapäevakooli õpetajad, kes teevad jumaliigi tööd ilma rahata, on umbes nagu need rändjutlustajad, ainult selle vahega, et nad ei pea rändama, vaid need teevad koha peal. Et võib-olla oleks, kuna rändjutlustajad me ei pea enam varustama ja toitma, oleks vaja neid võib-olla hoopis toetada. Siis on olemas usuõpetajad koolides, kes ei anna mitte niivisi tunde, et nad saavad haridusministeeriumist raha, vaid annavad seda omal vabal tahtel. No see küll kõik on parajasti kujunemas praegu, aga kui võib-olla tuleks neid mõnel juhul toetada. On näiteks paljudes kogus noorte juhid, kui ta on juba kogutse palgal mingi kohaga, siis on kõik sobiv, aga kui ta ei ole, siis oleks võib-olla vaja külalisvenna asemel teda mingil kombel toetada. See on nagu mõtlemiseks, kas siin peaksime ka aitama. Aga nüüd kõige olulisem asi, kus meil on tõesti sellest Johannese 3. kirjast ka meie kogusel õppida, praegu on siiski üle maailma kogustel olemas välismisjonärid. Nii nagu ameeriksed saadavad siia meile abilistest ju tõesti tohutult palju need välismisjonäre. Ja see on küllalt keeruline, kuidas nad need toetavad, kuidas see nende külalislahkus avaldub. Ja muidugi meie oleme nagu sellest kohustus vabastatud, kuna me oleme nendega võrdes vaesed. Meie võiks neid vastu võtta, peaksime võtma ja eluaset pakkume kõik seda, me ei suuda. Aga nüüd kõige tähtsam asi, et ka meie kogudusest on välja läkitatud välismisjonärid Külvi ja Christopher Unger. Et nende toetame nüüd nende varasemate rändjutuste asemel oleks küll nagu puht meie ülesanne. Nii loomulik enesemõistetav oleks see, aga jällegi see lugu, et nagu ei oleks selleks üldse võimaluse meile tundub. Aga ma ei tea, kas te kõik olete lugenud neid Külvi kirju, mis tulevad Saksamaalt iga paari kuu tagant. Ta saadab neid paljudele inimestele ja ma ei teagi, kui palju nad kogused levivad. Mina olen neid kogu aeg lugenud ja aina läheb mu mure suuremaks, et see on ebanormaalne olukord, et nii tubli perekond, nii tähtsal jumaliigi tööpõllul on jäetud nagu oma pead, et nad on lihtsalt majanduslikult üli suures raskuses juba. Et see Wycliffe'i piibiselts, kes neid võiks toetada, tema ei saa nii palju toetada, et nad selle arvel elaksid. Lihtsalt see ei ole võimalik, nii see pole ette nähtud. Loomulik oleks, et tema kogudus toetab. Et peaksime palvetama ja mõtlema, kuidas võiks nende olukord lahendada. Et Johannese 3. kiri paneb küll selle peale mõtlema, et me oleme just sellises olukorras. Jagasin siis mõned mõtted sellest, mis kommentaatorid on siit leidnud ja mis siit tekstistki võib välja lugeda. on jäänud veel lõpu tervitus, nii nagu teises kirjas ja kolmandas kirjas Johannes rõhutab, et mul oleks sulle palju kirjutada, kuid ma ei taha sulle kirjutada tindi ja sulega, muidugi pole seal algkeeles tinti sul, vaid seal on hoopis Kalamos üks kirjutusvahend pilliloog, millega tollal kirjutati, aga siin on tõlkijad pannud tindi ja sule. Aga ma loodan siin peatselt näha ja siis räägime silmast silma. Nii enesest mõistetav ja loomulik, kui on lühike kiri ja on väga suur sõprus ja armastus, nagu nende kahe puhul on. Ja veel siis viimane salm ütleb rahu sulle, see sümboolne tervitus, mida on paljud tiibli autorid me kirjadest tervitanud. Aga nüüd päris lõpp on omapärane teistest tiibli raamatutest erinev. Siin tervitavad sõbrad, tervita sõpru nimepidi. Seda võib tõlkida ka tervita sõpru isiklikult või tervita sõpru üks haaval. See on oluline selles mõttes, et mitte tervita sõpru, kui te kõik koos olete, et nüüd Johannes saad teid tervitab, vaid tervita neid üks haaval eraldi. Ja kommentaator on jälle leidnud, et see ei olegi nii sama, see on väga tõsine põhimõte. Meie kristlased ei pea mitte ainult grupis suhtlema, vaid peavad säilima meie isiklikud suhted alati. Need on ka väga tähtsad Jumale ees, et me kristlased kõik üks haaval suhtleme, mitte ainult grupis koos. Ja nii see ju ongi. Tervitus on palju suurem väärtus, kui ta tuleb konkreetselt sinule, öeldakse konkreetselt sulle edasi nimepidi. Nii, nüüd ma tahaksin seda öelda küll, et see Johannes kolmas kiri, mis minu alati olnud nii, et ma loen seda nagu väga vilksamis, et see on ju nii pisike, see on nii erakiri. Alles nüüd, kui hakkad seda lugema paljude kommentaatorite abiga ja tähelepanelikult, hakkab ta alles avanema, kuidas siin no tõesti on väga tähtsalt tõed peidus. Ja kui veel seda ajaloolist taust hakkad uurima, siis avastad aina juurde. Ja mina soovitaksin küll, ma olen ise püüdnud seda teha, aga ma ei oska kahjuks keeli, aga eesti keeles ka aina rohkem tulub kommentaare, on ikkagi üks asi lugeda piiblit lihtsalt niisama ja teine asi lugeda koos kõige kommentaaridega. See vaieldamatult annab palju juurde, et kindlasti tuleks lugeda mõlemat moodi. Aga nii kurb oleks, kui me jätame, eriti kui eesti keeles on olemas kommentaare, et kindlasti tasub aegajalt võtta kätte koos kommentaaridega nii lugeda. Nii tahaksin teid nagu julgustada, et see tasub piiblit uurida, mitte lihtsalt lugeda, vaid tõesti tõsiselt uurida. Ja olgu Jumal meid selles väga õnnistamas, kui me seda teeme. Ja aidaku, et iga loetud mõte ja sõna muutuks eluks meis enestes. Aamen.
Kuulsime Tartu Kolgata koguduse diakoni Aavo Rosenvaldi põhjaliku tutvustust Johannese kolmanda kirja teemade kohta. Sõnasaade jätkab aga isikliku tunnistusega noorelt Saaremaa neiult Kuressaare Siuni koguduse liige Relika Kask jagab lühikese end sügava kogemuse Kristuse armastusest. Tunnistus on salvestatud 2012. aasta maikuus.
Sõna.
Tere armas kogudus. Räägin sellest samast pühast vaimust, kes minu elus midagi väga võimselt ilmutas või näitas mulle. Ja sellest samast armastus, mida Jumal meie kõigi vastused nii väga tunneb. Ja ma töötan eri vahetustega lastega ja siis ühel tööpäeval ma olin koos ühe lapsega, kes on väga agressiivne ja kes ühel hetkel, kui mina olin talle oma kätt ulatamas, lihtsalt lõi mind otse näkku. Ja ma ei ole varem sellist valu nii füüsiliselt kui vaimselt tunnud ja siis ma lihtsalt tundsin seda, et minu võime armastada ligimest, kui ta on mulle midagi sellist teinud, on see täielikult tardunud, et mul ei ole seda võimet temast enam hoolida. Ja ma ei teanud, kuidas ma lihtsalt saan talle üldse enam otsa vaadata. Ja pärast tööpäeval ma istusin tema kõrval söögilauas ja terve selle ajal tuletas mulle meelde seda, mida oli teinud mulle. Ja üks hetk ma lihtsalt vaatsin talle silma ja siis pühavaim näitas mulle mu südames seda, et mul tuli esile üks küsimus, et kas pärast sellist asja, kui inime teeb sulle üks kõik, mis kombel haiget, kas sa suudad pärast seda ka armastada või temast hoolida. Ja siis see oli miski, mis sulates mu südame ja siis ma mõtlesin sellele, et Jeesust kiusati lihtsalt nii palju ja teda löödi nii palju ja ta sai palju rohkem sinnikaid, kui mina sain sel hetkel. Ja ta mitte kordagi ei mõelnud sellele, et ta lihtsalt ei armasta need inimesi, kes teda kiusasid. Jeesus on öelnud, et ma olen sind armastanud igavese armastusega, seepärast jääb mu osadus sinuga. Ja loen ühe kirjakoha, mis on väga tuntud ja see on esimese korintlastele 13:4-8. Ja see on see armastus, mida Jeesus meie vastu tunneb, ükskõik mida meie ei tee talle. Ja armastus on pikameelne, armastus on täis heldust, armastus ei ole kade, armastus ei suurusle, armastus ei ole iseennast täis, ta ei ole viisakuseta. Armastus ei otsi omakasu, ta ei ärritu, ta ei pea meeles paha. Ta ei rõõmutse ülekohtust, aga ta rõõmutseb ühest tõega. Tema vabandab kõik, usub kõik, loodab kõik, sallib kõik. Armastus ei hävi ilmaski. Amen.
Sõna.
Niisugune oli tänane sõnasaade. Hoidku Jumal arm meid ikka tema tões, tema armastuses ja jagagem seda siis välja ka teistele. Tänase saate teemaks oli Johannese teine ja kolmas kiri ning seda käsitlesid pastor Peeter Roosimaa, Tartu Kolgata koguduse diakon Aavo Rosenvald ning oma isikliku kogemuse jagas Kuressaare Siiuni koguduse liige Reelika Kask. Mina olen saatesarja toimetaja Mari Järg. Kuulmiseni taas järgmisel korral.
Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. See sama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi, ilma temata ei ole tekkinud midagi.
Sõna.
רגע בספינות מחוף אלת עד חוף שנהר ועל המשחטות הישנות ידעינו תפוחי זהר כל זה אינו משל ולא חלום זה נכון כאור בצהריים כל זה יבוא מחר אם לא היום ואם לא מחר אז מוחותיים מחר אולי בכל המשעולים ארי ואדרסון ינהג מחר יקו באלף ענבלים המון פעמונים שלך כל זה אינו משל ולא חלום זה נכון כאור הצהר שהצבא יפשוט מדר